sem að hérna ja eins og ég segi það var rétt hálfum mánuði áður en að kosið var forsetakosning hérna að mér sifjaði þessu mikið svona eftir hádegi og það var svo rólegt hjá okkur svo ég lagði mig svona stund og steinsofna
Hafið þið nokkuð tíð sér svona túmata?
Nei
Þetta svo rós?
Já
Já
Nú, svo ekki með það að ég sofna og mér dreymir það að mér sagt að Kristján Eldjón í næstu forsetakar og mér finnst að vera svo mikið fagnur á bakvið, hljómlist svo létt hljómlist og bara svo vakna ég svo því þegar ég kem fram þá segi jæja, nú þau ekki rífast það meira hver verður forseti þegar hann Kristján Eldjón er forseti hvöldra markið það sagði Hörður, sjálfstæðismaðurinn Já, það því skal nú sjá. Draumum var ekki lengri en Kristján Eldjón að forseti. Og margir svona, ymmi svona stuttir draumur sem hafa komið bóstarlega fram.